Amerika Ruksiyameti.
Qurumun adım dəyişməklə onunla məsələlər, problemlər həll olunmur. Həncə yox, verilməz hər halda.
Vəzələ də əvvəldən axıra kimi bizim ölkədə olub olacaq.
Son 20 ildə Azərbaycanda hərbi çağırış qaydaları 10 dəfə dəyişib. Sonda da hərbi komissarlıqlar ləğv edilib, yerində səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti yaradılıb. Səncə, yenə pul verib hərbi xidmətdən yayınmaq mümkün olacaqmı? Prezident, sən olsaydın, çağırışda rüşvəti kəsmək üçün nə edərdin?
Əgər rüşvət alanlara tutub bir 15 il iş versələr, ikinci adam daha rüşvət almaz.
Növbədən gələr əsgəriyi pul eləyərsən, daha yaxşı. O rüşvətin verib bir aydan pulun verər, əsgəriyə gedənlərə də yaxşı baxır.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda dəyişən hərbi xidmət qaydaları müzakirə olunur. Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox sərtin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gərək stroq olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız, bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Коррупция нетер.
Korrupsiyometr proqramı efirdədir. Hər həftə ənənəvi olaraq Korrupsiyometr proqramı Ülviyə Əsədzadə ilə sizin görüşünüzə gəlir. Bu dəfə mən Xədicə İsmayılova studiyadayam və mövzumuz hərbi çağırışdır. Azərbaycan müstəqil dövlət olandan bu yana hərbi xidmətə çağırış qaydalarını düz 10 dəfə dəyişdiriblər. Sonuncu 10-cu dəyişiklik isə fevralın 13-də edilib və hərbi komissarlıqlar ləğv olunub. Yerində səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti yaradılıb. Hərbi komissarların məhkəmə işləri davam edir. Korrupsiya ilə mübarizə kampaniyası çərçivəsində çoxlu sayda hərbi komissarın həbs edildiyi barədə xəbər vəzifəsindən azad edildiyi barədə məlumatlar verilib və indi məhkəmə prosesləri də var. Hazırda komissarlıq işçilərinin rüşvət almaq iddiamı ilə məhkəmə qarşısında olduğu barədə məlumatlar var və bu həftə müzakirənin də sualı belədir. Sizcə yenə pul verib hərbi xidmətdən yayınmaq mümkün olacaqmı? Prezident olsaydınız, çağırışda rüşvəti kəsmək üçün nə edərdiniz? Bugün Korrupsiyometr proqramında siz də bu suala cavab verin. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. SMS xəttimiz 050-744-10-17 və e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az xidmətinizdədir. İsmajlarınızı yazın, hərbi çağırış hələ də pulla idarə olunurmu? Bu suala sizin cavabınızı gözləyirik. Bizimlə qalın bir neçə saniyə sonra biz studiyamızda olan qonağımız Üzeyir Cəfərov və digər ekspertlərlə bu mövzunu müzakirə edəcəyik.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu, tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Korrupsiya metr proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və studiyadakı qonağımız hərbçi jurnalist Üzeyir Cəfərovdur. Hər vaxtınız xeyir Üzeyir bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Telefon xəttində ordunun dostları İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Həsənlidir. Hər vaxtınız xeyir Emin bəy. Sizi də salamlayırıq. Bizi yaxşı eşitdiyinizə ümid edirik.
Mən ilk növbədə 8 mart münasibətilə Hacı xanım sizi, bütün Azərbaycanın xanımlarını təbrik edirəm, şəhid ailələrini, hərbi xanımları, onların ailələrini xüsusi olaraq təbrik edirəm. Xanımlara xoş günlər arzulayıram.
Təşəkkür edirik və anonsumuzda da dediyimiz kimi son müstəqillik qazanılandan bəri hərbi çağırış qaydaları 10 dəfə dəyişilib, sonuncu da bu yaxınlarda olub və yeni bir xidmət yaradılıb. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti. Sizcə, elə ilk sualım belə olacaq ki, sizcə bu hərbi çağırışda neqativ halların qarşısını almaq üçün kifayət edən bir islahatdırmı və bunun effekti və səbəbləri barədə. Üzeyir bəy, sizdən başlayalım.
Mən də verilişin əvvəlində bütün analarımızı, bacılarımızı 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə ürəkdən təbrik eləyirəm. Və biraz qəribə də səslənsə, birbaşa bu mövzu ilə bağlı olan məsələdir. Çünki oğulları dünyaya gətirən analar əmin olmalıdırlar ki, onların övladları düşdükləri güc strukturunda fərqi yoxdur, müdafiə nazirliyi olsun, digər güc strukturları olsun, layiqincə sağ-salamat xidmətlərini keçib, sonra da ailələrinə, doğmalarının yanına qayıdacaqlar. Ona görə də bir daha mən analarımızı, bacılarımızı ürəkdən təbrik edib və əmin etmək istəyirəm ki, onlar o qədər də belə deyə, optimist fikirdə olmasınlar ki, bu yeni yaradılmış səfərbərli və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti onların problemlərini yüngülləşdirəcək. Mənim düşüncəmə görə ilk vaxtlar sözsüz ki, müəyyən belə deyək də işlər ictimaiyyətə təqdim olunmaq üçün ortaya qoyulacaq. Yəni, rüşvətxorluğa və negativ hallara yol verməyə cəhd edən şəxslər ola bilsin ki, ictimaiyyətə təqdim olunsun, sonra isə hər şey öz axarı ilə davam edəcək. Yəni, indi çoxları deyirlər ki, hərbi komissarlıqlar ləğv olundu və yeni bir qurum yaradıldı. Yəni, səfərbərli və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti. Amma bilirsiniz ki, prezidentin sərəncamına əsasən, yəni fevralın 13-də imzalanmış hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanun tətbiqi ilə əlaqədar, 2 ay müddətində hələ bu qurum belə deyək də öz ştat strukturunu hazırlayıb təqdim eləməlidir, ondan sonra müəyyən işlər həyata keçirilməlidir. Amma təyinatdan sonra, yəni bu qurumun rəhbəri, artıq bilirsiniz ki, bu yaxınlarda prezident ona belə deyək də Dövlət Miqrasiya Xidmətində 2-ci dərəcəli dövlət müşaviri vəzifəsini hərbi rütbə ilə, yəni əvəzləyib, yəni general-leytenant hərbi rütbəsi verilib, o hərbi xidmətə qəbul olunub. Artıq müşaviriyə də keçirib və müşaviriyədə də ilk müşavirəsində də çox belə deyim də sərt bu məsələlərə toxunub. Hətta dünən Ombudsman Milli Məclisdə hesabat verərkən, yəni bu məsələyə də toxunub.
Konkret rəqəmlər səsləndirməyib Elmira Süleymanova.
İndi o məsələyə də toxunub.
Hesabatı zamanı, amma o bu sahənin işinə nəzarətin gücləndirilməsini vacib saydığını qeyd eləyib və deyib ki, hərbi çağırış sistemində yol verilən rüşvət halları ilə bağlı Ombudsman aparatına çoxlu şikayətlər gəlirmiş.
Məyər hərbi çağırışla bağlı mı bu negativ hallar? Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bir sıra məsələlərdə, yəni özbaşınalıq olduğuna görə mən hesab edirəm ki, həmin özbaşınalıqlar bu günləri cəmiyyəti çox narahat eləyir. İndi yeni yaradılmış qurumla bağlı indi həm xəttdə olan bizim ordunun dostları, İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli, o cümlədən bəzi hərbi ekspertlər belə deyək, fikir söyləyirlər ki, bu çox uğurlu bir tapıntıdır, çox uğurlu bir adımdır. Mən elə hesab eləmirəm və zaman vaxt gələcək. Yəqin ki, biz hər birimiz söylədiyimiz fikirlərə görə yəqin ki, cəmiyyət qarşısında müəyyən məsuliyyət daşımalı olacaq. Çünki, bilirsiniz, 10 dəfə dəyişilib bu qanunlar. Hər dəfə qanunlar dəyişiləndə cəmiyyətə bir düz əməlli məlumatlar çatdırılmır, məlumatlar verilmir ki, bu hansı zərurətdən irəli gəlir. Təsəvvür eləyin, qurum yaradılıb fevralın 13-də, artıq belə deyək də, bir aya yaxındır. Qurum yaradılıb, amma rəsmilərdən bir nəfər çıxıb Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumat vermir ki, bu nədən irəli gəldi, hansı səbəbdən doğdu?
Bəlkə Emin bəyə məlumat veriblər, Emin bəy, bəlkə sizə məlumat veriblər bu barədə. Hansı zərurətdən doğdu bax bu dəyişiklik, yeni nə olacaq bu dəyişikliklə?
Zeyir bəy də bütün hərbi ekspertlərdə bir mənalı olaraq bir fikir irəli sürürdülər ki, silahlı qüvvələrdə silahlar geçməlidir və bu silahlar müasir standartlarına uyğun olmalıdır. Bilirsiniz ki, biz müasir standartlar deyəndə əsasən NATO standartlarını nəzərdə tuturuq və Azərbaycan silahlı qüvvələrində də bu 94-cü ildən bu proses gedir. Bu prosesi 2-3 cür qiymətləndirirlər. Bəziləri deyir ki, proses çox həddindən artıq rəng gedir, sürətli getməlidir. Bir qisim qəbul edir ki, bu proses tam hərbi elmi qanunu uyğundur. Biz də o qəbul edənlərin tərəfindəyik ki, proses hərbi elmi qanunlara uyğun aparılır. Birdən-birə sürətli silahlar da xeyli fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Birdən-birə köhnəni söküb atıb yerinə qurmaq həddindən artıq çətindir. Ardıcıl olaraq proseslərə keçirilir. O cümlədən də yeni yaradılan strukturu da bu silahatın bir tərkib hissəsidir. Artıq bilirsiniz ki, bütün Müdafiə Nazirliyi sistemi ştat strukturu NATO standartlarına uyğunlaşdırılıb. Digər qoşun növlərində hərbi təhsil sistemi bu istiqamətdə keçirilir. Təlimlər artıq bu istiqamətdə aparılır və bunun ardıcıl olaraq, davamlı olaraq çağırış sistemində də bu gözlənilən idi. Xeyli vaxtı idi bunun müzakirəsi gedirdi və ictimaiyyətdə izləyənlər də bilir ki, bu gözlənilirdi ki, belə bir arizə bir sistem yaradılsın. Bu həm çağırışa və həm səfərbərliyə Ancaq biz hesab edirik ki, komissarı özü də müəyyən mənada funksiyanı yerinə yetirirdi. Mülkü ilə hərbi arasında körpü çağırışa gələn gənclər hazırlanmalıdır. Onlar gəlməlidir hərbi hissiyə. Xidmət edəndən sonra isə ehtiyata buraxılır. Bu qurum bu funksiyanı daha geniş əhatə edəcək. Orta məktəblərdə hərbi hazırlıq dərslərinin aparılmasına, gənclərin yüksək səviyyədə hazırlanmasına, hərbi müəllimlərin hazırlanmasına, onların tez-tez kursların keçirilməsinə, peşəkarlığın artırılmasına, orta məktəblərlə hərbi hissələrin əlaqələrin qurulmasına xüsusi töhfə verəcək və mərkəzləşdirilmiş qaydada Gənclər İdman Nazirliyi ilə, Təhsil Nazirliyi ilə, digər güc nazirliklərlə işləyərək gənclər xidmətə hazırlanacaq. İkinci, ehtiyatda olan zabitlərlə, ehtiyatda olan hərbi quruluşçuların mütəmadi olaraq çox aparılacaq, onların təlimləri təşkil edəcək. Sovet dövründə buna zbor verdilər. Vaxtı-vaxtında onların ehtiyatda olan zabitlərin rütbəsinin verilməsi, onların problemləri ilə məşğul olmaq, bu tip məsələlər yerinə yetiriləcək və hesab edirəm ki, biz bir müddətdən sonra onun uğurlarını görəcəyik. Artıq bilirsiniz ki, 2 ilə yaxın bir müddətdəki çağırış sistemində o neqativ hallar tam aradan götürülmüşdür. Bilirsiniz ki, Müdafiə Nazirliyində aparılan xüsusi müasir standartlara uyğun kompüter bölgüsü ilə aparılan.
Bu nə vaxtdan olub?
İl yarımdır, 2 ildir ki.
Amma yəni ombudsman aparatına elə bu il çoxlu şikayət gəlib və Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatından da bizə dedilər ki, onlardan soruşduq ki, şikayətlər alırlar mı bu hərbi çağırışla bağlı. Son hesabatda deyilir ki, 2011-ci ildə quruma daxil olan bütün şikayətlərin 2% hərbi xidmətə çağırışla bağlı şikayətlər olub. Şikayətlərin çoxu regionlardan olub və onlar da deyirlər ki, son bir neçə illə müqayisədə şikayətlər indi azalıb. Amma Siz deyirsiniz ki, tam neqativ halların qarşısı alınıb. Bu barədə bu nə ombudsman aparatı, nə də Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı sizin bu nəticənizi təsdiqləmirlər.
Bilirsiniz, siz sorğu da keçirsiniz, bu son dövr çağırışa gedən şəxslərin valideynləri ilə, yaxınları ilə xidmətdə olan şəxslər var. Artıq onların bir qismi təxris olunub yaxınlarda. Onlarla da sorğu aparsanız görərsiniz ki, bu kompüterlə təyinatdan böyük əksəriyyət razıdır. Ümumiyyətlə, zabit təyinatı məsələsində bu problem xeyli zaman daradan götürülüb, 10 ilə yaxın müddətdir və bu əsker çağırışında da 2 ildir ki, tətbiq edilən bu metod özünün bəhrəsini verir və inanıram ki, yeni yaradılan struktur bunu daha istemnardıcıl olaraq həyata keçiriləcək. Zərbəyən fikriylə, o fikriylə də mən də razıyam ki, daha ictimaiyyət bunun xeyirli tərəfini görəcək. İkinci hissəsi ilə razı deyiləm ki, bir müddətdən sonra dayanacaq, əvvəlki vəziyyət olacaq. Hesab edirəm ki, ictimaiyyətdə, qeyri-hökumət təşkilatlarda, mətbuatda, hər bir vətəndaşda biz hamımız da çalışmalıyıq və yeni strukturun yaradılmasında da birbaşa ortalığa iradə qoyulub ki, çağırış sistemində yaradılan gəcəm bu söz söhbətlər təmiz aradan götürülsün.
Emin Bey, sözünüzə qüvvət, dediniz ki, sorğu keçirilsə, yeri gəlmişkən elə sorğu da var, sorğu keçiriblər bizim müxbirlər küçədə və görək onlar nə deyirlər hərbi çağırışa, çağırışla rüşvət haqqında Bakı sakinləri nə danışırlar?
Bu hərbi komissarlıqlar ləğv olundu. Sizcə daha cəmaat, yəni hərbi xidmətdən yayılmaq üçün rüşvət verə biləcək, yoxsa yox?
Bu Azərbaycan xalqının qanında rüşvət varsa, bu hər dəqiqə olacaq. Mümkündür bu rüşvətin qabağını almaq. Komissarlıqlar da alıb, indikilər də alacaq. Onlar da pul verib girirlər. Ona görə də bu rüşvət həmişə var, yenə də olacaq.
Məncə yox, verilməz hər halda.
Vəziyyətlər də əvvəldən axıra kimi bizim ölkədə olub, olacaq o yerdə.
Hərbi komissarlıqlar ləğv olunur deyəndə ki, hərbi komissarlıqlar ləğv olunmamışdan qabaq da onsuz da rüşvət alırlar. Deyirlər ki, kompüterlə salırlar əsgərliyə, ya müəyyən yollarla salırlar, tanışdırılandır. Hər şey öz əllərindədir. Belə də fırlananda pullandı, belə də fırlananda pullandı. Ayrı türə heç bir mümkün.
aparıb adama fərqi yoxdur. Toxumunda sənin varsa, yayınmaq hərbi xidmətdən sən yayınacaqsan. Dəxli yoxdur prezident kimdir, dəxli yoxdur hansı partiyadır, fərqi yoxdur.
Qurumun adını dəyişməklə məsələ budur ki, onunla məsələlər, problemlər həll olunmur. O məsələlər həll olunsa da, kiməsə nə verilsə də, onu sən mən bilmirəm. Amma hər bir vətəndaş ana, ata çalışır ki, övladı səhər sonrasında olmasın. Azərbaycanın müxtəlif Bakı şəhərinə yaxın olsun, başqa yerlərdə olsun. Yəni bu sakit dövrdə bu prezidentin verdiyi fərmandır. İndi görə bunun nəticəsi necə olacaq?
Bu küçədə Bakı sakinlərinin söylədikləridir, amma Bakı sakinləri də nədənsə günahı əsasən atırlar adamların üzərinə ki, deyirlər ki, günah onlardadır. Onlar
Xadra xanım, üzr istəyirəm. Biz mətbuat, ictimaiyyət nümayəndələri, ziyalılar bir şey istəyirəm, olaraq təbliğ eləməliyik ki, nədən bildirirlər ki, bu qulaqsıq bizim xalqın mentalitetindəndir, qanından əli gəlir. Bunlar əfsanə söhbətlərdir, mənasız söhbətlərdir. Bu söhbətləri
yəqin Üzeyir bəy də bununla razılaşır sizdə, yəni yəqin ki, məsələ heç kimin genində deyil, məsələ sistemdədir və sistemə rəhbərlik eləyən adamlardadır. Amma görək dinləyicilər nə yazırlar? Yazır Mikhailo, imzalı dinləyici yazır ki, mən Gədəbəydə xidmət etmişəm. İnanın, orada bir nəfər də olsun varlı uşağı görmədim. Varlılar postlara düşür ancaq. Kağız üzərində evdə keyf edirlər. Belə yazır dinləyici. Bəlkə vəziyyət dəyişib Üzeyir bəy.
Mən bir şey deyim sizə. Bayaqlar Emin bəy deyir ki, hərbi elmi əsaslarla. Çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda bir dəb halını alıb ki, o sahədən o şəxslər danışırlar ki, onların o sahədə heç bir belə deyil, geniş təcrübəsi, təhsilləri yoxdur. Hərbi elmi əsaslarla deyəndə, belə deyək də, adətən hərbi məktəbi qutaran adam bunu deyə bilər, akademiya təhsili olan adam deyə bilər. Mənim şəxsən bu günləri dediyim sözlərə mən məsuliyyət daşıram. Ona görə ki, 25 ilə yaxın mən hərbi xidmət keçmişəm. Həm keçmiş SSRİ zamanında, həm müasir müstəqil Azərbaycan dövləti zamanında. NATO-nun kurslarını Ankara'da bitirmişəm. İndi Emin bəy deyir ki, NATO standartları, müasir tələblər. Emin bəy bu NATO standartları ilə bu tələbləri harda oxuyub, harda görüb? Təkcə Emin bəydən söhbət getmir. Bugün çox insanlar var, sadəcə bilirsiniz necədir? Belə deyək də, rəhbərliyin və kimisə xoşuna gəlmək üçün fikirləri söylüyorlar. Uğurlar arzulayıram. Cəmiyyətdə müxtəlif
NATO standartları da hərbi sirr deyil ki, onları
aydın məsələdir.
İnternetdən tapılır.
Məsələ burasındadır ki, NATO standartlarından ən belə deyək də, incəliklərindən hətta ictimaiyyətə məlumat verirlər. Amma bizdə bu yaradılmış yeni qurumla bağlı Emin bəy deyir ki, ehtiyatda olanlar toplantıya çağırılacaqlar, onlara rütbələr veriləcəklər. Mən sizə açığı deyim ki, bu hərbi komissarlıqların funksiyalarında var idi. Nə mani olurdu ki, Emin bəyə, digər ambutsmana və digər şəxslərə ki, bu işi həyata keçirsinlər. Sadəcə olaraq yenə də bu yeni yaradılmış qurum bir müddət işləyəcək, ondan sonra yenə də dayanacaq. Emin bəy bayaq deyir ki, bir gözləyə görək nə olur. Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə proqramı çərçivəsində prezident dedi, 5-6 nəfər 2-ci, 4-cü, 6-cı dərəcəli şəxsləri tutdular. O cümlədən hərbi komissarlıqların bir neçə nümayəndəsi. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Bu gün də o sözləri təkrar eləyirəm ki, respublika hərbi komissarı da daxil olmağına, rayon, şəhər hərbi komissarlıqlarının kimisə harasa bu son 2 ili deyirəm. Təyin etmək səlahiyyəti olmayıb. O təyinatlar Müdafiə Nazirliyinin Təşkilat Səfərbərliyi İdarəsində həmin o bayaq dediyimiz o Ələddinin sehirli çubuğu var. Yəni o kompüter vasitəsində həyata keçirilib. Yenə də bu, görürsünüz, dinləyici deyir ki, mən Gədəbəydə xidmət eləmişəm, onlarda bir nəfər də olsun varlı uşağı xidmət eləmir. Mən hətta burada bu studiyada, yadınıza gəlirsə çox üzr istəyirəm, bizim dostlardan biri oturmuşdu, mən dedim ki, çox üzr istəyirəm, 100 dəfə üzr istəyirəm dinləyicilərdən, bu köpək oğlu kompüterdə bilir ki, kim varlıdır, onu lazım olan yerə salır, kimin uşağı kasıbdır, belə deyir, imkansızdır, o mütləq səngərdə onun səsi gəlməlidir.
İndi bu yeni sistem ki yaradılıb, orada kompüter olmayacaq.
Yox, indi mən sizə bir şey deyim.
Yoxsa orada başqa kompüter olacaq.
Xeyr, orada da kompüter olacaq, amma o kompüter bir nəfərin iradəsindən asılı olacaq. Arzu Rəhimov düyməni basıb deyəcək ki, Məmmədov Məmməd Məmmədoğlunu salın Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Düyməni basıb onun mavini deyəcək ki, Əliyev Əli Əlioğlunu salın Gəncə şəhərinə. həmin sistem olacaqdı. Bilirsiniz necədir?
Yəni, əvvəl bu hərbi komissarlıqlar da bunu hər rayonun hərbi komissarının
Müdafiə Nazirliyinə bu çağırış səlahiyyəti verməyənə qədər onlar eləyirdilər. Amma siz məni düzgün başa düşün ki, nə qədər ictimaiyyət, həmin Emin bəyin təmsil olunduğu ictimai nəzarət olmasa, orada mətbuat nümayəndələri, mədəniyyət işçiləri, yazıçılar, digər sahələrin nümayəndələri olmasa o bölgə məsələsində, bu bilirsiniz, anarxiya davam eləyəcək. İstəyir 100 Arzu Rəhimov gələ, 10 general polkovnik gələ, bu sistemdə bayaqları Bakı küçələrində də bizim vətəndaşlar o sözü dedilər. Onlar bilirlər ki, hər bir valideynə övladı əzizdir. Çünki o gördüyü, belə deyildi, alı çatıdan qorxar da. Yəni, görür ki, mənim övladım gedir səngərdə, böyründə problem yaranır, sağlamlığında problem yaranır. Deyir ki, mən olmaz mı hansısa yollarla bu məsələni belə deyək də müsəlman qaydası ilə. İndi məni də günahlandıra bilərlər ki, müsəlman qaydası bu nə deməkdir? Müsəlman qaydası o deməkdir ki, rüşvət. Rüşvəti verir övladın ön səngərə yox, yəni arxa cəbhədə. İndi siz bayaq bir maraqlı
məsələ.
Bir dəqiqə Emin bəy. Emin bəy, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Siz təsəvvür eləyin ki, Emin bəy və bizim hörmətli deputatlarımız dəfələrlə cəbhə bölgəsində olub. Bir dənə nazir övladın və yaxud da ki, nazir mavinin övladı ön xəttə görür bu həmin Emin bəy.
Oradan o müsbət hal kimi onların adlarını çəkəsiz ki, kimlərin övladları ön cəbhədədirlər. Emin bəy.
Mən ilk öncə yenə bu fikrin tərəfdarıyam ki, bizi istəməyənlər daim olaraq bir fikrə hakim. Toplar ki, bizim bu rüşvət dinlə bağlıdır, millət ətənə ilə bağlıdır. Rüşvət dünyanın hər yerində var. Azdan çoxdan var və buna qarşı bütün dünyada mübarizə aparılır, biz də mübarizə aparırıq. Bu fikri xahiş edirəm, tezisləşdirməyək. Bizim xüsusən ziyalılar, ictimaiyyətin qəbul etdiyi insanlar bu fikri deyəndə bu fikir möhkəmlənir. Bu fikirə qarşı hamımız olmalıyıq ki, bində rüşvət alanın yeri cəhənnəmdə o cümlədə verəm. Bizim millət ətənimizdə həmişə buna dədə-babadan pis baxılır və bugün də pis baxılır. Yəni, bunu çox xahiş edirəm, mentalitetin bir tərəfinə bağlamayaq. İkinci zirbəyənmənlə bağlı dediyi fikrin üzərində çox durmayacağım. Mənə tanıyanlar bilir ki, mən hər zaman müqərəliyəm, öz üzərimdə çalışıram. İki ali təhsilim var, hüquq və siyasət üzrə orada xidmət eləmişəm və bugün də çalışıram ki, yüksək rütbəli və orta ranqlı zabitlərdə o cümlədən Zeyrbəyin özündən də bəzi fikirlər olanda soruşuram, digərlərindən də çalışıb özlərimdə işləyirəm. İkinci o fikirə gələndə isə, bildiriləndə isə biz tələbə qəbulucu dövlət komissiyasını götürək. Bu günləri bilirsiniz ki, Azərbaycanda hamı bir mənalı ilə ki, orada uşaqlar hazırlaşır, abituriyentlər və sonda nəticə ilə bütün ictimaiyyət razılaşır. İnandırım sizi, son il yarımda da çağırış sistemində o cür proses olub və bundan sonra da bu davam edəcək. Və biz inşallah yaşayıb görəcəyik ki, bu proseslə artıq bir mənalı olaraq hamı razılaşacaq ki, bu çağırış məsələlərində bu söz-söhbətlər bir dəfəlik yığışacaq və bunun yığışılmağı birinci növbədə dövlətə, xalqımıza, hamımıza lazımdır ki, ordunun imis məsələsi və ordunun güclənməsi məsələsi nə təsir edən amillərdən biridir. Zabitlərimizin nüfuzuna təsir edən amillərdən biridir ölkənin və cəmiyyətin.
Dinləyicilər, yazınlar.
Biz bir şey təsir edirik ki, həmişə fikir düzəlmə məsələsinə gələndə bir qrupda belə bir fikir hakim kəsilir və daimə də bunun cəmiyyətə qeyd etməyə çalışırlar ki, düzəlməyəcək. Bu doğru fikir deyil.
Yox, Emin bəy, gəlin buna başqa cür
eşləyək.
Emin bəy, üzr istəyirəm.
O adda çəkmək deyəndə bəli, Azərbaycanda yəni yaşayan nazirlərin də, ləfəşirlərin də bir çoxunun övladları xidmət edib, zabit kimi də xidmət edib, əskər kimi də xidmət edib.
Harada xidmət edib, harada xidmət edib, onu deyin. Adı xidmətdə, özü isə Bakı şəhərində, mən sizə 3-4 müğənni deyərəm ki, hansı ki Nasbəri Dostəliyeva, Elza Seyidcahan və digərlərinin İlhama Quliyevanın övladları Bakı şəhərində, siz bilirsiniz hələ bizim bildiyimiz məlumatlardır. Onların adı xidmətdə getdiyi halda, onlar Bakı şəhərində cinayət əməlində, belə deyək, cinayət başında tutulmuşdular. Mən burada bəzi məsələləri açmaq istəmirəm. Bilirsiniz, ümumi sözlərlə danışmayın, Emin bəy. Mən sizdən xahiş edirəm. Faktlarla danışın, adlarla haradan deyin?
Valla hafta nazirinin oğlu zabit kimi xidmət edir.
Harada xidmət?
Harada idi xidməti?
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edir. Mən də olan məlumata görə indi yeri lazım olar.
Bizim dinləyici deyir ki, bizim dinləyici deyir ki,
Azərbaycanın övladı xidmət edib, özü də müsahibə verirsə şərəf duyub. Azərbaycanda xeyli məmurların hamısını deyim olar ki, övladları xidmət edir. Bu gün də xidmət edir, sabah da xidmət edəcək.
Sərhəd bölgəsində xidmət edən var mı? Yəni cəbhə xəttində və yaxud sərbəst
düşmənlə üz-üzə?
Təbii ki, orada da xidmət edənlər var.
Var, belə, ad çəkə bilərsiniz?
Zeyir bəy hesab edir ki, məgər orada xidmət edənlər yoxdur. Orada da xidmət
hesab edənlər var. Hesab eləmir, əminəm.
Şərəfli yer özdə cəhsə xəttidir. Bu yaxınlarda məlum oldu ki, generalın qardaşı oğlu rəhmətə gedəndə hava məlum oldu ki, hətta generalın özünün qardaşı oğlu orada xidmət edir.
Hansı general?
Kəran Əliyevdən söhbət edir.
Və digərlərinin olsun.
Onu sadəcə
yəni, general zabitlər var ki, yüksək rütbəli zabitlər var ki, onların övladları bu günləri döyüş bölgələrində xidmət edirlər.
Müdafiə Nazirinin müavini general-leytenant Çingiz Məmmədovun oğlu da mayor rütbəsində yanında xidmət edir. Başa düşürsünüz, siz məcbur eləməyin. Mən sizə deyəndə ki, siz bildiyiniz şeydən danışın.
Adı çəkilən adamların ham hər birini indi studiyaya dəvət edib onların fikirlərini ala bilmərik. Amma mən elan edirəm 057-744-10-17 SMS xəttimiz efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin. Əgər burada səslənən fikirlərdən hər hansı birini təsdiq və yaxud inkar etmək istəyirsinizsə, yenə də bu nömrələrə zəng edib efirə qoşula bilərsiniz.
Çingiz dinləyici haqqında bilirsiniz, özü də yaxşı bilir, digərlər də bilir ki, yüksək imisi var, o zabit Azərbaycan silahlı qüvvələrində kadr məsələlərinə necə ədalətli yanaşdığını
Və
bölgə məsələlərinə necə ədalətli
yanaşdığını. Hər halda
çox üzr istəyirəm, Həzrat, çox üzr istəyirəm. Bir Emin bəy,
siz
qulaq asın, görün nə deyirəm mən sizə. Siz Azərbaycan ictimaiyyətini çaşdırmayın. Çingiz Məmmədov bir gündə olsun döyüş bölgəsində xidmət eləməyib, general-leytenant rütbəsinə qədər kabinetdə böyüyüb. Siz Azərbaycan ictimaiyyətini qutarın bu çaşdırmaqla. Çingiz Məmmədov ədalətli kadr siyasətin biz gördük, prezident bir generalın necə vəzifəsindən qovdu. Və hətta ki, bu günləri neçə uğursuz kadr təyinatları olub. Siz Çingiz Məmmədovu tərifləməyin, mən bilirəm siz hansı məqsədə gedirsiniz.
Üzr istəyirəm, Emin bəy. Lütfən, az sonra sizin də imkanınız olacaq yenə reaksiya verməyə. Mən dinləyicilərin ismarçılarına toxunmaq istəyirəm. Batya Fərəcov imzalı dinləyici yazır ki, çağırışda rüşvət yığışmayacaq, çünki milli orduya əskər qıtlığı var. Ən çox da cəbhəyə ehtiyac var. Bu qıtlığa səbəb daxili qoşunların şəxsi heyətinin sayını hökumətin xalqdan qorxduğu üçün lazım olduğundan çox artırmasıdır. Bunu da bilməkdə fayda var ki, polisin şəxsi heyətinin sayı milli ordudan 2 qat artıqdır. 110 min əskər, 210 min polis. 75 milyonluq separatizmdən əziyyət çəkən Türkiyənin 750 min əskəri var, 250 min polisi. Belə yazır Batya Fərəcov imzalı dinləyici. Başqa dinləyici yazır ki, Emin bəy, kompüter pulluları tanıyırmı? Necə olur ki, kompüter pulluları nisbətən yaxşı şəraiti olan yerlərə salır? Bir də bu kompüter deyən adamlar kompüterin nə olduğunu bilmirlər. Ay əzizim, kompüteri də adamlar idarə edir axı. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa dinləyici yazır ki, vətəndaş imzalı dinləyici, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir, sistem dəyişməlidir. Belə yazır dinləyici. Başqa ismarış da var. Üzr istəyirəm, bu ismarıcı oxumayacaq. Başqa bir ismarıcı yazır ki, mən dindar müsəlman olduğum üçün siz məni təhqir etmişsiniz. Çünki mən dində rüşvətin böyük günah olduğunu oxumuşam və bunu belə qəbul etmişəm. Amma heç kəs demədi burada ki, müsəlmanlar rüşvət xordular. Əksinə, bunu inkar edirdilər. Dinləyicimiz bizi yanlış başa düşüb efirdə danışılanları. Xəcin xanım, Bakı şəhərindəki hərbi hissələr günü 15 manata evə buraxırlar. Yəni, aylığa da buraxırlar. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici deyir ki, Üzeyir bəy, bəlkə cəbhə bölgəsində xidməti azad və pullu etməklə problemə son qoyula bilər. Dinləyicilər çıxış yolu təklif edirlər. Dinləyicilərdən biri deyirdi ki, bəlkə ixtisar lazımdır. O birisi deyirdi ki, pullu və azad xidmət olsun, yəni professional orduya keçmək barədə danışır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Lənkəran Əliyevin qardaşı oğlu cəbhə xəttinə o zaman göndərildi ki, Lənkəran Əliyev Səfər Əbiyev tərəfindən vurulub aşağı vəzifəyə göndərildi. Bunu Lənkəran Əliyevin özü deyir, yazır Hacıyev imzalı dinləyici, amma bilmirəm, o Lənkəran Əliyevdən bu sözü həqiqətən də eşidib, yoxsa yox. Yo,
mətbuatda Lənkəran Əliyevin öz açıqlaması olmuşdu ki, yəni qardaşım oğlu ilə bağlı o vəziyyətdə, yəni ona qarşı olan təzyiqlərin biri Aha. kimi.
Başqa bir dinləyici yazır ki, sualım belədir, ön cəbhədə konkret posta. Bir əsgər neçə müddət xidmət etməlidir? Yəni ki, alayda olan əsgərlər daim ancaq onlar mı olmalıdır, yoxsa zamanla dəyişməlidirlərmi? Yaxın qohumum ancaq ön sırada xidmət edir. Bu düzgündürmü? Belə suallar var. Emin bəy, sizdən cavab gözləyirik. Buyurun.
Bilirsiniz, müəyyən aylar ön xətt olurlar, 3 ay və yaxud elə ağır şərait olur ki, qış dövründə o tabirin yerini dəyişmək çətin olur. Yerlər olur ki, o bir müddət zamana görə, şəraitə görə artırıla bilər. Qalan müddət isə ehtiyat tabiri olur, onu zeyb edə bilir, o ehtiyat tabirinə yer dəyişimi olur. Bir də gənc əsgərlərin hazırlanması olur ki, gedən kimi gənc əsgərlər birbaşa döyüş yerinə getmirlər. Orada hazırlandıqdan sonra bir müddət 3 ay keçəndən sonra 3 ay isə ehtiyat tabirini keçib postlarla, ərazi ilə tanış olduqdan sonra, məlumatlandırıldıqdan sonra gedəcəkləri postlar haqqında ondan sonra qaldırılır, yerləşdirilir o ön xəttdə. Bir müddət keçəndən sonra ehtiyat tabirinə yer dəyişmələr olur. Yəni, yenə də deyirəm, bu ərazi də nəzərə alınır, ərazi şəraiti. Əsasən, 3 ay müddətinə bu yer dəyişmələr olur. İkincisi, o bir fikir mən orada oxudum. Siz dediyiniz fikirdə isə ki, daxili qoşunların sayı həddindən artıq çoxdur. Yəni, bu ümumi sayı hərbi sirri olduğundan bunu zeyir bəydə bilir. Bütün hərbi ekspertlər də bilir. Mən hesab edirəm ki, daxili qoşunların sayı milli ordunun sayından daha azdır. Onu hər bir kəs də bilir. Böylükdə cəmləyəndə Sərhəd qoşunun, daxili qoşunun Ədliyyə Nazirliyində bu qadallarda, milli təhlükəsizlikdə bunun hamısında xidmət edənlər milli ordunun 20% qədər olar olmaz. Yəni, o dərəcədə onun artırılması, fikirlərin bildirilməsi də doğru deyildir. İkinci bir fikri mən bildirim ki, bilirsiniz ki, il-bil həm qida məsələsi tam həddindən artıq yaxşılaşdırılır, geyim məsələsi.
Amma bu deyil mövzumuz, Emin bəy.
İstilik vəziyyəti həddindən artıq yaxşılaşdırılıb. O şəraitlə bağlı oradan mövqeylər getdi ki, xəstələnir, normal olmayan şəraitlər var. Təbii ki, onlara da cavab vermək lazımdır. Bir fikir edə mən deyim ki, elə bir istin, elə bir sahə ola bilməz ki, orada çatışmamazlıq olmaz. Hər şey ideal olur. Amma
insan taleyi var axı həm də.
Əsas ondandır ki, müsbətə doğru işlər gedir. Bu işlər görünür, bu işlər var. Müsbətə doğru da gedən işlər var və biz tənqidi tərəfi dediyimiz kimi müsbətə gedən tərəfi də deməliyik. Mən yenə də qeyd edirəm ki, bu il yarımda çağrı sistemində xeyli müsbətə doğru addımlar atılır və gələcəkdə də biz bunun davamlı ardıcıl olaraq
Emin bəy,
Üzeyr bəy, razılaşırsınız mı ki,
çox maraqlı
istiqamət müsbətə doğru?
Emin bəy, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, il yarımda müsbətə doğru xeyli irəliləyiş vardı. Deməli, uğurlar var idi. Onda bu uğurları nəyə lazım idi diyandırmaq, yeni bir qurum yaratmaq? Məntiqlə. Sual eləyirəm ki, uğurları görürsünüz. Yəni, hərbi komissarlıqlardan çağırış sistemi alınmışdı, verilmişdi Müdafiə Nazirliyinə. Artıq Müdafiə Nazirliyi belə deyildi, bu rüşvətin, negativ halların qarşısını almağa başlamışdı. Nə ehtiyac var idi yeni bir dövlət qurumun yaratmağa? Bunlar hələ belə deyildi, şəkil lətifəsi ilə deyək, razqom götürənə qədər, yəni işləri qaydasına qoyana qədər xeyli işlər gedəcək. Bir də ki, bilirsiniz, bu səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə məsələlər elə peşəkarların üzərinə həvalə olunmalıdır ki, onlar doğrudan da o sahənin, belə deyək də, biliciləri olsun.
Amma Üzeyr bəy, varmı o sahənin biliciləri?
Var.
o adamlar ki bunu belə deyək, korrupsiyadan azad sistemdə etməyə bacarırlar.
Sizin bu studiyada şükür Allaha kifayət qədər təcrübəli bizim iqtisadçılar da, belə deyək də, siyasətçilər də, digər Azərbaycan övladları çıxışlar eləyirlər, açıqlamalar verirlər. O sahəni də bilən gözəl bizim mütəxəssislərimiz var. Bu sahə üzrə təhsil almış şəxslər də var. Hətta NATO təhsili görmüş bizdə şəxslər var. Sadəcə olaraq
hardadılar bəs onlar?
Onlar 3-cü, 4-cü belə deyək, rangda olan şəxslərdir.
Və hesab edirsiniz ki, o adamlar o korrupsiyaya uğramış sistemin içində korrupsiya ilə məşğul deyillər.
Bəli, mən o insanların adıyla da çəkə bilərəm.
Məncə lazım deyil bunu etmək.
Yəni demək istəyirəm ki, o insanlar var. Sadəcə o insanlar o qədər savadlı, o qədər tərbiyəli, o qədər belə deyə öz işinin ustalarıdır ki, bilirsiniz, onları irəli çəkəcəklərsə, onlar artıq müəyyən insanlara problemlər yaşada bilərlər. Yəni, rüşvətə getməyəcəklər, heç bir xahişi getməyəcəklər. Onlar üçün hər şeydən öncə, deyəcəklər, qanun qarşısında hamı bərabərdir.
Dinləyicilər də öz ismarçılarını göndərirlər. İki dinləyicimiz rüşvətə görə ölüm hökmünün kəsilməsinin bu çıxış yolu olduğunu bildirir. Biraz çox radikal getmirsiniz mi, əziz dinləyicilər? Başqa dinləyici yazır ki, Hüseyin, görəsən nazirlərin və məmurların uşaqları hərbi xidmətə gedirmi? Xeyr, getmirlər. Onlar ancaq xaricə dincəlməyə gedirlər. Vətən qorumaqsa ancaq kasıblar üçündür. Başqa bir dinləyici yazır ki, o iş üzüstürəm, yazır ki, Lənkəran Əliyevi ailəlikcə tanıyırıq. İş vaxtı atasını da qəbul etmirdi. Bu dəryadan bir damladı. Kəş generallar Lənkəran Əliyev kimi olsun, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, mənim iki oğlum xidmət eləyib, ikisinin də pulunu vermişəm, evdə oturublar. Belə yazır dinləyici.
Bilirsiniz, bu axırıncı deyilən fikir heç həqiqətə uyğun deyil.
Öz təcrübəsini yazır herhalde dinləyici.
Xeyli, bilirsiniz, araşdırsanız, xeyli bir 10 il, 12 il bundan qaba bir neçə zabit rütbəsini, vəzifəsini itirdi ki, kimisə icazəsiz buraxmışdı, getmişdi. 12 il, 14 il bundan öncə. Mən özüm o zamandan xidmət edirdim. Hatırlayıram o faktı ki, yəni onun üçün nə qədər insanlar cəzalandırıldı. Bu günlər Azərbaycanda demək olar ki, belə bir fakt yoxdur, elə bir qəhrəman da yoxdur ki, öz rütbəsindən, yəni səhər o həyatını...
Emin Bey, amma yəqin ki, siz bu dediklərinizi bizim dinləyicilərə ünvanlayırsınız. Dinləyicilərin də həyat təcrübəsi var və onlar qonşularında tanıdıqları adamların ailəsində xidmət keçənlərin də təcrübəsi barədə məlumat almaq imkanları var və dediklərinizi də gördüyü reallıqla tutuşdurmaq imkanı var.
Qardaşı, qonşusu, kimsə orduda xidmət edir. Ordu
mən istərdim ki,
o cəmiyyətdən birbaşa əlaqəlidir.
Mən istərdim ki, bundan sonraki dəqiqələrdə biz çıxış yolu üzərində dayanaq və indi hüquqşünasla hüquqşünasla rabitə yaradacaq.
Bir dənə faktı mən üzr istəyirəm.
Buyurun.
Dinləyicilərdən də xahiş edirəm. Hər bir kəs bu faktı ümumi qabarsınlar. Ki, döyüş bölgəsinin qorxulu yer kimi, təhlükəli yer kimi, yox, şərəfli yer kimi təqdim eləmək lazım. Bəzən bilərəkdən, bilməyərəkdən elə təbuğat aparır ki, döyüş bölgəsində sanki xidmət olmamalıdır, aparılmamalıdır. Və Mülayiz İbrahimov da sübut etdi ki, döyüş bölgəsi ən şərəfli yerdir, ən lazımlı yerdir və bizim on minlərlə qardaşımız...
Bəlkə elə çıxış yox, bəlkə elə dediyinizin sübutu olaraq elə ordu rəhbərliyində olan şəxslər, ölkə rəhbərliyində olan şəxslər övladlarını döyüş bölgəsində xidmətə göndərib, bunu açıq şəkildə desinlər və bu da elə xalq üçün örnək olsun ki, döyüş bölgəsi yaxşı yerdir, öndə gedən insanlar, vəzifəsi böyük insanlar da öz övladlarını ora həvəslə göndərirlər. Bəlkə bu elə siz dediyiniz kimi o vətənpərvərlik hissinin də, əzmin də artmasına kömək olar. Nəysə, biz hüquqşünasla əlaqə yaratmışıq. Fariz Namazov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Fariz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Fariz bəy, sizə belə bir sualımız var. Hərbi xidmətə çağırışla bağlı rüşvət tələbi ilə üzləşən və yaxud hər hansı bir orada korrupsiya halı ilə üzləşən vətəndaş nə etməlidir, onun hansı çıxış yolu var?
Həmin hərbi xidmətdə olan və rüşvət faktı ilə üzləşən hərbi xidmətçi, yəni əskər, bununla bağlı yaxşı olar ki, şikayət versin. Amma o şikayət hansı qaydada veriləcək? Yəni, əsas problem budur. Çünki adətən hərbi hissələrdə bir post qutusu qoyulur və əskərlərə, ümumiyyət hərbi xidmətçilərə həmin qutuya öz məktublarını atmaq təklif olunur. Çünki hərbi xidmətçi öz hərbi hissəni tərk edib, yəni şəhərə çıxa bilmir. Yəni post vasitəsilə hansı bir məktubu göndərsin. Yəni həmin o hərbi bu post qutusuna öz şikayətini atdıqda təbii ki, o məktublar da həmin hərbi hissə rəhbərliyi tərəfindən oxunur və hansı xoşgəlməz hallar olarsa, o məktub, yəni düşünürəm ki, göndərilmir. Buna görə də o hərbi hissə, yəni hərbi qulluqçular adətən öz şikayətlərini öz valideynləri vasitəsilə eləyir və dəfələrlə kütləvi informasiya vasitələrində biz belə hallarla rastlaşırıq. Valideynlər öz övladlarının hansısa bir təzyiqlərə, işgəncəyə məruz qalmasından bağlı faktlar söyləyir və təəssüf ki, bu faktlar araşdırılmır. Yəni kütləvi informasiya vasitəsində gedən məlumatlar da əslində araşdırılmalıdır Müdafiə Nazirliyi tərəfindən və buna görə də o hərbi hissə qulluqçularının bir növ şikayət verilməsi üçün bir kömək, yəni mexanizm yaradılmalıdır ki, bunlar hansı qayda öz məktublarını yuxarı rəhbərliyə, yuxarı orqanlara göndərə bilər. Aha. Və eyni zamanda onlar...
Yeri gəlmişkən, Sovet dövründə mən soruşdum bizim Sovet dövründə xidmət keçmiş qohumlardan. Onlar dedilər ki, o zaman deməli əskərlərin yazdığı məktublar bu hərbi hissə komandirlərinin əlinə keçmirdi. Tamamilə başqa bir sistemlə gedirdi.
Bilmirəm, bu müsbət aldı.
Belə bir sistem varmı orduda indi? Üzeyir bəy, varmı?
Xadir xanım, siz bayaq...
Sadəcə bu suala cavab verin.
Yəni təklif elədiniz ki, yəni çıxış yolları, mən hesab edirəm ki, Fariz bəy deyən yollardan biri məhz bu neqativ halların qarşısını almaqda çox böyük rol oynaya bilər. Yəni birbaşa əlaqə yaratmaq. Məsələn, qonşu Rusiyada bəyənmədiniz, belə deyək də, Rus sistemi ilə gedən bir ölkədə əskərlərə şərait yaradılır ki, hər hansı bir problem olarsa, onlar hətta ambutsmana və yaxud da ki, əskər anaları cəmiyyətinə əlaqə yaratsınlar
problemləri. Birbaşa mobil rabitə xətti var.
Bizdə isə, bizdə bilirsiniz, danışıq çoxdur, ortada heç nə yoxdur, belə deyək. Bilirsiniz ki, bir neçə dəfə olmuşdu, mobil telefonla hansısa məlumat ötürülmüşdü, sonra həmin mobil telefonlarla mübarizə kampaniyası başladı. Əslində qalsa, komandirlər özləri onun marağında olmalıdırlar ki, hər hansı bir, belə deyəcə, negativ hallar baş verməsin, yəni önləyici tədbirlər görülsün.
Amma komandirlər əksinə marağında deyillərsə.
Yox, bilirsiniz necə, mən əgər komandirəmsə, mən bilirəm ki, sabah hansısa bir hadisə, belə deyək də, fövqəladə hadisə baş verərsə, hərbi hissədə, mən vəzifəmi də itirə bilərəm, rütbəmi də itirə bilərəm, belə deyək də, yəni kariyerama son qoyulacaq.
Mümkündürmü, Emin bəy, mümkündürmü ki, bir elə Rusiyada olduğu kimi əskər anaları cəmiyyətinin və yaxud hər hansı bir başqa QTT-nin birbaşa çıxış xətti olsun o hərbi hissələrə və oradan əskərlər birbaşa zəng eləyə bilsinlər, pulsuz telefon zəngini.
Biz internet qaynar xəttdə yaratmışıq, telefon qaynar xəttdə yaratmışıq.
Var mı internet hərbi hissələrdə?
Biz bu fikri də israrla bildirir. Əsasən onu valideynlər üçün yaratmışıq. Bilirsiniz, hərbi hissələrdə ona görə bu zamanda qoyulmur ki, bir neçə dəfə olub ki, hərbi sənədlər ora çıxıb, yəni yazılan vaxtda qoşulub. Ona görə də onun qarşısı alınıb ki...
Hərbi sənədlərin ortaya çıxdığı vaxt olub... Yoxsa bu dedavşina videoları ilə bağlıdır?
Yox, dedavşina videoları təxris olunandan sonra əskərlər yerləşdirir.
Ay, Emin bəy, sıravi əskərdə hərbi sir daşıyan hansı sənədlər var?
Hərbi hissədə tək o əskərlər istifadə eləmir. Zabitlər də istifadə eləyir. Belə bir fakt Gəncədə hərbi hissədə olmuşdur.
Yəni,
zabit sənədləri hazırlayarkən sızmışdır. Belə bir sənətlər, ona da çox ciddi reaksiya verildi. 4-5 il bundan öncə səhv etmirəmsə belə bir məsələ var idi. Ola bilsin ki, ili ilə bağlı doğru olmasın, amma Gəncədə belə bir fakt vardı. Mən də tərəfdarıyam, bilirsiniz, hərbi hissələrdə yazılıb, hərbi hissə komandiri, birləşmə komandirinin mavinləri, yuxarı rəhbərliyə qədər, müdafiə nazirliyinin qaynar xəttləri. Mən də tərəfdarıyam ki, gələcəkdə bu yöndə addımlar atılsın və bununla bağlı biz də təklifler vermişik ki, əsgərlərin birbaşa suçları olsun və labitlər, əsgərlər instansiya qaydasından əlavə birbaşa təkliflərdən suçları etsinlər. Bu da hesab edirik ki, bir çox toxunulan məsələlərin qarşısını almağında xeyli köməklər edə bilər.
Aha. Arzuman imzalı dinləyici yazır ki, ön xəttdə xidmət edənlər yoxsulların övladları və yetim-yesirlərdir. Siz elə bir icra hakimiyyəti başçısının övladını göstərin ki, o ön cöbhədə xidmət göstərir. Arzuman bəy, biz cəhd elədik. Belə bir ad çəkilmədi hər halda bugün studiyada. Aydın imzalı dinləyici yazır ki, dövlət idarə etmə sistemi yararsız və xəstədirsə, ordu sistemi heç vaxt sağlam ola bilməz. Murad yazır ki, qohumum il yarımdır ki, ancaq ön posta xidmət edir və cəmi bircə dəfə bir aylığına ön postdan çəkib yenidən ön posta geri göndərdilər. Bildiyimə görə kimin ki adamı var, onlar aşağıda xidmət edir. Bunu kompüter mi belə proqramlaşdırıb? Murad soruşur. Emin bəy, cavabınız var mı bu dinləyici?
Bilirsiniz, bir ay deməsi doğru fikir deyil, üç aydan bir dəyişilir.
Yox, o, yani, o deyir ki, bütün əskərlik boyu ön posta olub, cəmi bir ay fasiləsi olub aşağıda.
Yəni, o doğru fikir deyil, üç aydan bir o dəyişilir.
Niyə doğru fikir deyil, Emin bəy?
Ona görə ki, gedən müddət üç ay.
Yəni, qanuna görə belə olmaz.
3 ay ehtiyat tabrında olur, sonra isə 3 ay öndə olandan sonra arxada olur. O dəyişilmələr olur, axı Zeyir bəy, siz onu...
Yəni, olmalıdır, yoxsa olur?
Olur da, bu indi həyətə keçirilir o.
Yəni, əminsiniz ki, heç istisna yoxdur?
Mən döyüş briqadasının komandiri mavinində olmuşam atəşkəsə qədər. Ondan sonra da atəşkəsdən sonra da briqada komandiri mavinə olmuşam. Həm döyüş bölgəsində, həm də belə də təlim briqadasında. Yenə də deyirəm ki, indi Əmin bəy o ideal variantlardan deyir. Amma komandirlər məcburdular, məcburdular. Sözsüz ki, əsgərlərə dincəlməyə də şərait yaradılır. Amma bütövlükdə götürəndə, yəni ön xəttə gedən əsgər yalnız postdan sonra arxada hansı səngərdə belə deyək də sığınacaq da blindaj deyirlər. Orada dincəlir. O ki, qaldı onların məzuniyyət məsələsi digər. Yəni, mən o məsələləri, o uzun söhbətdir. Mən sadəcə, yenə qayıtmaq istəyirəm Xəzər xan, səfərbəli və hərbi xidmət çağırış üzrə dövlət xidməti ilə bağlı. Görürsünüz, bu qurum yaradılıb, hərbi komissarlıqların fəaliyyəti dayandırılıb. Xeyli indi problemlər var. Yəni, mən məsəl üçün ehtiyatda olan bir zabit kimi hara getməliyəm? İndi hardan hansısa bir sənəd almalıyım? Bəli, deyə bilərlər ki, get həmin, belə deyə də, hərbi komissarlığa. Bu günləri hərbi komissarlıqların özü də hələ, belə deyə də, tam dəqiqliyi ilə bilmirlər ki, bunların taleyi sabah necə olacaq. Bilirsiniz ki, artıq bugün mətbuatda da var ki, Arzu Rəhimov kimlərsə təyin eləmək istəyir, kimlərsə çıxarmaq istəyir. Yəni, bu hətta heç ünvanı da bilinmir ki, yəni bu harda yerləşəcək, bu yeni bir qurumdur.
Amma bunlar texniki məsələlərdir.
Amma texnikidir, insan taleyi ilə bağlı məsələlərdir. Bilirsiniz, bu günləri bizdə hərbi xidmət zamanı xəsarət almış, bu günlər müalicəyə ehtiyacı olan şəxs var. Gedir hərbi komissarlığa, ona deyirlər ki, gözlüyün görə hələ bizim axırımız nə olur, biz sizə sonra hansısa bir sənəd verə bilərik, sənəd verəcəyik. Bir sıra problemlər var. Yəni, mən istəmirəm indidən hansısa bir, belə deyim,
dəti bir fikir söyləyəm. İndidən onlar çağırış prosesini həyətə keçirirlər. Və çeşmi komissarlıqlar da o prosesi aparır, həmin binalarda oturublar.
Onu bilirəm, mənə...
Aprel ayın 1-dən 30-nə qədər çağırış məsələləri.
Kim aparacaq onu? Yəni, keçmiş hərbi komissarlıqlar. Düzdür?
Onlar aparır bu dəqiqə, yəni o proses.
Başa düşürəm, yalnız adları dəyişilib, qoyulub ki, Səfərbəli və Hərbi Xidmət Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Füzuli rayon şöbəsi və yaxud da ki, Nərimanov rayon şöbəsi. Adları belədir, hələlik. İndi söhbət başqa məsələ.
Gedə genişlənəcək onların.
İnşallah, inşallah. Bilirəm ki, hətta yeni yaradılmış quruma 4-5 nəfər də,
yəni
yeni general olmaq istəyən şəxslər də var. Uğurlar olsun. Tək bu millətə, bu xalqa xeyri dəysin. Başqa heç nə istəmirəm.
Hatta olan zabitləri də götürəcəklər. Üzeyir bəy istəsə müraciət edə bilər. Yəni o da
təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
kömək ola bilər bu işlərə.
Vaxtımız bitmək üzrədir. Dinləyicilərdən arzuman yazır ki, əminliklə deyə bilərəm, Əliyevlər komandası Azərbaycanda nə qədər ki hakimiyyətdədirlər, rüşvət hər sahədə var və olacaq. Azərbaycan xalqına rüşvət damğasını Heydər Əliyev vurub, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici, sərxoş imzalı dinləyici yazır ki, maşallah ölkəyə tam bir düşmən kəsilmişsiniz, tənqid ilə təxribatı səhv salmışsınız. Düşmən azdır, özümüz düşmən rolu oynayırıq. Amerika, Rusiyada belə problem yoxdur məyər, özgə bayrağı altında yaşamaq sizə dad verib, belə təxribat aparırsınız. Tehrandan sərxoş imzalı dinləyici yazır bunu. Azadlıq radiosu Korrupsiya Metr proqramında hərbi çağırışla bağlı problemləri müzakirə edirdi. Hərbi çağırışda islahatlardan sonra rüşvətin kökü kəsiləcəkmi? Bu idi sualımız və dinləyicilər bu suala cavab verirdi və biz də ekspertlərin köməyi ilə problemləri işıqlandırdıq ki, hökumət də problemləri görüb düzəltmək istəsin. İstəsə. Əziz dinləyicilər, bununla Korrupsiya Metr başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, işdən sonra efirdə olacaq.
Korrupsiya Metr. Tərcümə axşamı saat 5-də. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.